juma mavizalari.
Hayo iymon axloqidir.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wal minna was salatu was salamu ala rasulih Muhammadin shafi'il umma wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli al-jama'ati wa sunnah amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun hijriy 1429-yilning 17-shavval kunidagi juma mavizamizning mavzusi hayo iymondandir borasida bo'ladi inshaalloh taolo. Vatandoshimiz Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quyidagi bir hadislarini keltiradilar. Payg'ambar alayhissalom zarbul masal qilib aytib beradilar. Bir yo'lni ikki chetida devorlar bor. Devorlarni eshiklari bor. Eshiklarga harir ipak pardalari osilgan. Yo'ldan o'tuvchi odam eshiklardagi ipaklik pardalarni ochib kiraman desa, yo'lning narigi boshida bir do'i turadi, da'vat qilguvchi turadi. U o'tuvchi insonni ogohlantiradi, agar kirsang halok bo'lasan deydi. Uning tepasida yana bir da'vat qilguvchi bordi deb o'sha zarbul masallarni endi tushuntirib beradilar. Yo'l bu islom, dini islom. Yo'lni ikki chetdagi devorlardagi ochilgan eshiklar esa bu harom narsalar. Eshiklardagi pardalar esa makruh narsalar. Yo'lni tepasida turgan da'vatchi bu Qur'ondir. Uning tepasidagi ikkinchi bir da'vatchi esa vijdondir dedilar. Har bir insonning qalbidagi Allohning voizi, voizulloh dedilar. Ya'ni makruh amalni ko'p qilaversa inson oxiri haromga kirib ketadi. Shuning uchun makruh bo'lgan sigaret hech bir vaqtda oqlanmaydi, doimo tanqid ostiga olinadi. Yoki shunga o'xshash makruh narsalar. Qur'on bizni bu islom yo'lida doim ogohlantirib turadi, haromga yurma, halolni tanla deb. Lekin Qur'on katta buyuk da'vatchining tepasida ikkinchi bir ogohlantiruvchi bo'ladi. Buni payg'ambar alayhisalom Allohning voizi deb keltirdilar hadisda. Voizulloh, Allohning voizi, doim va'z qilib turuvchi, tanbeh berib ogohlantirib turuvchi. Ulamolarimiz uni vujudon deydilar. Bizni tilimizda vijdon deyiladi. Vijdon aslida bu arabiy so'z bo'lib, vujudon, topilish, topilgan narsa, bor narsa degan ma'noni bildiradi. Vujdonni biz iymonning ham bir ta'rifi deb tushunamiz. Iymonning bo'laklari esa ko'p. O'sha iymon xislatlaridan bittasi bugun hayo haqida suhbat qilib o'tamiz. Hayo arab tilidagi biz ishlatadigan hayot so'z bilan o'zagi bir so'zda olingan. Ya'ni hayo, uyalish, ibo, or-nomus, tortinish, siniqlik, kamtarlik, hokisorlik bu kabi har xil ma'nolarni bildirsa-da, hayot so'zi bilan bitta negizdan olingandir. Hayo inson tabiatida o'zi asli fitriy qo'yilgan, lekin iymon darajalar bilan sayqallanib, bevosita iymonda ham darajasini to'ldiradigan Alloh taoloning insonga bergan buyuk bir axloqidir. Axloqlardan bittasidir. Hayoni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda maqtagan. Hayolik insonni maqtagan. Eng buyuk hayolik inson bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Qur'onda hayo maqtalgan joyi Surai Ahzobda keltirilgan. Biz mazmunni tushuntirib o'tamiz, vaqtni navbatga olib. Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam azvoj mutahharalariga valima qilib berganlar. Uylanganlarida nikoh to'yi qilib dasturxonga taom tortiq qilganlar. Taomga taklif qilingan sahobalar taomni yeganlardan keyin ham ko'p gaplashib o'tirib qoladilar. Bu payg'ambar alayhissalomga malol bo'ladi. Chunki u zotning hayotlarini har bir daqiqasi o'lchangan, ma'lum bir xizmatga mo'ljallangan edi, ko'zlangan edi. Sahobalar esa ovqatni yeb bo'lishida bekorchi gaplarni, masalan, bekorchi emas, umuman gaplashib o'tirdilar. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni nozil qiladi payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga. Payg'ambar alayhissalom iymanib hayo qilganlardan sahobalarga chiqinglar deyolmay o'tirgan bo'ladilar. Endi vahiy nozil bo'lgandan so'ng oyat keldi. Buni yetkazish u kishining vazifasi bo'lgan. Ana shu oyatni o'qib berganlar sahobalarga. Ma'nosi: ey iymon keltirganlar, payg'ambarning uylariga faqat sizlarni biror taomga chaqirilsagina kiringiz. O'shanda ham unga erishishga ko'z tutib turmangiz. Balki chaqirilganingizda kiringiz va taomdan so'ng gapga berilib ketmay tarqalingiz. Bu Qur'onda fa iza du'itum fadkhulu fa iza tu'imtum fantashiru matnida keltiriladi oyatda. Agar taomga chaqirilsangiz, kelinglar, kiringlar, yeb bo'lganingizdan so'ng esa tarqalinglar. So'ng taomdan so'ng gapga berilib ketmay tarqalingiz. Zero bu payg'ambarga azor berur. Ya'ni sizlarni o'tirib gaplashib qolishligingiz, u esa sizlardan iymanar, ya'ni hayo qilar. Alloh haq gapdan tortinmas. Haq gapni gapirishga Alloh hayo qilmas. Qachonki sizlar ulardan payg'ambar ayollardan biror narsa haqida so'rasangiz, parda ortida so'rangiz. Mana shu sizlarning dillaringiz va ularning dillariga nisbatan ham tozaroq ishdir. Sizlar uchun Allohning payg'ambariga azor berish va undan keyin, ya'ni u zot vafotlaridan keyin ayollarga uylanishingiz aslo mumkin emasdir. Chunki payg'ambar alayhisolamning onalari ayollari ummatning onalari hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolam vafot bo'lganlaridan so'ng ham u zotning ayollariga ummatdan uylanishlik mumkin emas. Chunki bu Alloh nazdida ulkan gunohdir. Mana shu oyati karimada bitta oyati karima bu payg'ambar alayhisolamning hayo qilishlari, hatto sahobalar gaplashib o'tirganlarda chiqinglar deya olmaganliklari, har gapni aytishga esa Alloh hayo qilmasligi, oyatni o'zi nozil qilib bu ishga aralashib isloh qilganligi keltiriladi. Umman hayo va hayo qilgan zot Muhammad alayhisolatu vasallam ushbu oyati karimada madh qilinmoqda. Shunday madhga, maqtovga loyiq xislat hisoblanadi hayo. Biz bugun hayo haqida eng afzal va to'ldiruvchi mukammal gap payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridan bir nechtalarini keltiramiz. Buning uchun Imom Buxoriyni Al-Adabul Mufrad kitoblariga Fazlulloh Jiloniy qilgan sharhni tanlab oldik. Mana shu kitobdan bir nechta hadislarni bu borada o'qib chiqishlikka harakat qilamiz. Avvalgi hadisni Abu Mas'ud Uqba radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi aw idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Bu o'ta mashhur hadis. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytayaptilarki, oldingi payg'ambarlardan bu ummatga meros bo'lib qolgan eng yaxshi hadis quyidagicha deb ushbu gapni aytayaptilarki, idza lam tastahi aw idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Agar hayo qilmasang, xohlagan narsangni qil degan hadis. Bu hadis, bu gap oldingi o'tgan hamma payg'ambarlarda bo'lgan. Asrdan asrga, ummatdan ummatga meros bo'lib Muhammad alayhissalotu vasallamning ummatlariga ham yetib ketdi. O'zot aytdilarki, payg'ambarlarning kalomlaridan insonlarga yetgan bu hadis hayo qilmasang, ya'ni uyalmasang, xohlaganingni qil degan. Mana shu hadisni tushunishlikka harakat qilib ko'ramiz. Bu hadisga vatandoshimiz Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Qaffal al-Shashi, bu kishining nomlari bu yillarda juda ko'p bor zikr qilinyapti. Maqbaralari aziz shahrimizda. Bu kishi Imom Shofiy mazhabida bo'lib mashhur mufassirlardan bo'lganlar. Usul fiqh ilmi bo'yicha ham mutaxassis bo'lganlar. O'zlarining usul fiqh kitoblarida bu hadisning ma'nosini shunday tushuntirishga harakat qiladilar. Ma'na hadal hadis, bu hadisning ma'nosi agar hayo qilmasang, o'sha ish hayo qilmasliging sen nafsing xohlagan ishni qilishlikka majbur qiladi. O'sha ishni qilishdan seni hech narsa qaytara olmaydi. Holbuki insonning hayosi nomaqbul ishlardan qaytaruvchi narsadir. Endi bu hadisda hayo qilmasang xohlaganingni qil deb amr ma'nosida ketadi, buyruq ma'nosida. Uyalmaysanmi, xohlaganingni qil deyapti. Bu xabar yo'q, faqat buyruq. Abu Bakr Qaffal shoshi aytadilarki, bu buyruq xabar ma'nosidadir. Ya'ni inson agar hayo qilmasa, holbuki hayosi uni yomon ishlardan qaytaruvchi narsa edi, ko'ngliga kelgan narsasini qilguvchi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo esa Qur'onda "E'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir" degan. Xohlagan narsalaringni qilinglar. Xohlagan narsalaringni, amallaringni qilinglar. Alloh hammasini bilib, ko'rib turguvchi zotdir deyiladi. Yana Badruddin Ayni ushbu hadisga sharh qilib aytadilarki, bu yerda bir nechta ta'villar tushuniladi. Birinchisi, agar biron bir ayb ishni qilishdan uyalmasang, uning oridan qo'rqmasang, nafsing seni nimaga buyursa qilavergin, u yaxshi ishmi, u yomon ishmi, degan ma'no tushuniladi. Bu hadisning lafzi amr buyruq ma'nosida bo'lsa ham, ma'nosi tavbih, qaytarish ma'nosidadir. Ikkinchisi esa va'id ma'nosida bu hadis. If'al ma shi'ta tujaza bihi. Xohlagan narsangni qilaver, baribir jazoingni olasan degani. Uchinchisi esa annahu ala tariqil mubalagha fi dham. Zam borasida mubolag'a ma'nosida kelyapti. Ya'ni seni hayoni tark qilishliging biron bir yomon ishni qilishligingdan ko'ra yomonroqdir degan ma'noda. Chunki biron bir yomon ishni qilishlikdan bitta yomon ish qilingan bo'ladi. Hayoni tark qilishlik esa hamma yomon ishlarni qilishlikka asos soladi. Yana bir vatandoshimiz Ibn Sino ham ushbu hadisga shunday sharh qilgan ekanlar. Al-haya huwa ay yahsuna irtida'an nafs anil umuri allati yasbahu ta'atiha wal iqdamu 'alayha limulahazatiha min zalika qubhul uhduthati. Hayo bu yomon oqibatini mulohaza qiladigan ishlardan nafsni chiroyli saqlashlikdir debdilar. Hayo bu oqibati yomon ishni mulohazasi bo'lib turibdi. Shu ishni qilsa oqibati yomon, xunuk ish. O'sha ishdan inson nafsini chiroyli suratda saqlab qolishligiga hayo deyiladi. Demak, hayoning vazifasi insonni yomon ishdan saqlash va qaytarish. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xizmatlari ummatni yomonlikdan qaytarib yaxshilikka boshlash edi. Alloh subhanahu va taolo o'z zotini, axloqlarini hayo bilan ham bezab, zinatlab qo'ydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayolari xususida Imom Buxoriy ushbu hadisni keltiradilar. Mawla Anas qala sami'tu Aba Sa'id qala kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ashadda haya'an min adra'i fi khidriha wa kana idza kariha 'arafnahu fi wajhihi. Abu Sa'id Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis sharif. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayo bobida chimildiqdagi kelindan ham hayolik edilar. Uyda o'tirgan bokira qizdan ham hayolik edilar. Agar yomon bir narsani ko'rib qolsalar, uning asari u zotning muborak yuzlaridan bilinar edi. Norozi bo'lganlari qizarib ketishlaridan, yonoqlari qizarib ketishlaridan, u zotni yuzlaridan norozi bo'lganlari yoki hayo qilganlari bilinar edi. E'tibor qilingan hadis sharifga. Hadisda Payg'ambar alayhisolamning hayo qilishlari chimildiqdagi kelinga, uyda o'tirgan bokira qizning hayosiga o'xshatilyapti. Hayoni eng yuqori pog'onasida mana bu ikkita misol keltiriladi. Uyda o'tirgan bokira yoki chimildiqdagi kelin. Nima uchun? Chimildiqdagi kelinni jarayonni ko'z oldimizga keltiraylik. Kelin bo'lib tushgan, chimildiqda o'tiribdi. Hali uy ahllariga, qaynota qaynonasi yoki qaynsingli qaynog'asi yoki eriga unchalik o'rganmagan. Hayosi juda ham bir kuchaygan vaqtda chimildiqda o'tiribdi. U chimildiqdan sekin-sekin ayollarga aralashib boshlasa, uydagilarga chiqib boshlasa, hayosi ham ozayib boraveradi. Chimildiqda o'tirishga uni hayosi majbur qiladi. Qaynota qaynonasiga ko'rinishga uyaladi, katta ro'mol yopinib yuzini to'sib yuradi. Bu narsa sekin-sekin kirishib ketishlik bilan, aralashishlik bilan hayosi ham yo'qolib boradi. Ya kamayib boradi, ozayib boradi. Keyin aralashib ketadi. Chimildiqdagi kelinning hayosi hayo bo'yicha eng yuqori pog'ona misolida keltiriladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayolari ham xuddi shunday etilar deb keltirilyapti. Va hadisdan ikkinchi oladigan foydamiz esa hayoni bekorga